Iritsi zaigu eguneko elkarrizketaren tartea gorko zebrabidera ere, eta izan ere gaurko honetan, maiatzaren 23an, aste arte zasita, eta ostegun honetar arte, 25er arte beraz, Bilboko Barakaldoko BEC aretoan, Innovate for Climate izeneko gailurra buruduko da munduko bankuak eta Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministeritzak antolaturik. Gailur honen aurka, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak, Jauzi Ekosozialak eta Kapitalari Planto Plataformek mobilizazio andana bat antolatu dituzte Banku Mundialak aldaketa klimatikoa finantzatzen du lelopean. Horri buruz, ba, detaile gehiago edo xetasun gehiago biltzeko, gurekin dugu Gorka Martija mobilizazio hauetako parte hartzaia. Atxaldeon Gorka, zer moduz?
Kaixo, atxaldeon.
Gaur goizean ikusi ditugu zuen irudi batzuk bekeen inguruan, Barakaldo inguru hartan, ba, sindikatu ezberdinekin batera mobilizazio bat egin duzue. Gaurko honetan munduko bankuak ba, bekeen antolatzen duen konferentzia horri ba, kontraprotestan antolatu duzuen ekimen honen baitan. Azaltzen aldi guzu Gorka nundik nora doan ba, munduko bankuaren deialdi hau eta nundik nora beraz zuen protestain zuzen ere?
Bai, munduko bankuaren deialdia, bere izena da Innovate for Climate 2023, hau da, Banku Mundialak beste toki bakoitzeko eragile desberdinekin urtero 2017tik uste dut, ez badut txarto goratzen, urtero antelatzen duen halako topaketa bat, aldez aurretik, Barcelona, Frankfurt edo Singapur bezalako beste leku batzutan burutu izan duten antzera, eta, oraingo honetan, gaur bihar eta etzi, Espainiako gobernuko transformazio ekologiko eta ekonomiako ministerioekin batera, antolatzen dute halako topaketa bat Barakaldon, ezta, beken. Euren esanetan nahi dute bilatu soluzio klimatiko berriztatzaileak edo innovadoreak lau esparrutan, ezta? Finantza esparruan, merkatuen esparruan, politiketan eta teknologian, ezta? Esparru pribatu eta publikoa uztartzeko asmo argi batekin. Eta, guk plataforma digitaletik ikusten duguna batez ere, tradukzio baten modukoa egiterakoan hitz polite horien inguruan, pentsatzen dugu euren helburua beken badela espazio bat sortzea, bultzatzeko edo bideratzeko transizio ekologiko eta energetiko bat korporazio handietatik bideratuta edo zuzenduta, ezta? Aliantza publiko-pribatuen inguruan errotutakoa edo.
Korporazio handietatik bultzatutako trantsizio ekologikoa aipatzen duzu eta beraz, ba ez dela egitazko trantsizio ekologikoa, ez da, zuek zer da, zehazki aldarrikatzen duela duzuena, nolakoa litzake zuentzat trantsizio ekologiko ideala?
Bai, egia da eskerreko esparruan, ekologismoaren esparruan badagoela hainbat ideia, zehazkin nola bideratu beharko litzatekeen, trantsizio ekosozial justu bat eta nola artikulatu horrekiko taktika eta estrategia politikoak, baina edozein kasutan nik esango nuke deitzaile guztiak gaudela ados hainbat errotan, ezta? Lehendabizi desizioz aurrera egitea ekonomiaren deskarbonizazioan, merkatuak erabat deszentratzean, baita ere enpresa transnazionalak euren boteretik desjabetzea edo badirelako aldaketa klimatikoaren eragile zuzenak eta kontrara esparru kolektiboa erabat erdigunean kokatu individualismo kontsumista horren aurrean, ezta? Eta zentzu horretan erabat modu sakon batetan gutxitzea gure energia eta materialen kontsumoak gaur egun erabat jasangaitzak direnak. Ez da, nik esango nuke esparru horietan badagoela adostasun zabal bat eta kohesionatzen gaituela gure deialdianetan.
Baldakigu zehazki zer aipatuko duten hor, badakigu zer landuko duten enpresa handi hauek guztiek beken egun hauetan?
Egia esan badago halako programa ofizial bat, baina era zehaz batetan, bueno, ez dago oso argi zertan jardungori diren, ezta? Badago hainbat espazio, bueno, ba gure ikuspuntutik ba helburua baden eztabaida antzeko baten modukoaren bitartez edo eztabaidaren simulazio baten bitartez halako greenwashing deitu izan den horren hori bultzatu nahi izatea eta bueno argi eta garbi dago ere ba honelako esparruak bueno ba bai modu argian bai banbalin artean edo ba lobia egiteko eta halako jarduerak gauzatzeko ba balio izaten hori dutela, ezta?
Lobismo horren aurka zuek Euskal Herri ekologista bat aldarrikatzen duzue. Euskal Herrian borroka ekologista barnaz luzeko borroka da eta hamarkada luzekoa ere, gaur egun agian borroka ekologista Euskal Herri honetan ez da inbeste, ba beste batzuetan zentratu den bezala proiektu txikitzaileen aurkako borroka horretan zentratzen, baizik eta aldarri orokorrago batean, zuek aldarrikatzen duzuen trantsizioko sozialaren inguruan, besteak beste, nola dago mugimendu ekologista Euskal Herrian gaur egun?
Bueno, ba nik esango nuke azkenengo hamarkadan HT bezalako megaproiektuen kontrako eraikuntzaren sektorean eta halako iruditeri askoz ere txikitzailean oinarritutako sektoreak izan direla nabarmenenak edo ekologismoaren borroketan eta orain badago nire ustez halako emergentzi bat sektore edo esparru berdinekiko, ezta? Berriekiko. Batez ere renovableen inguruan, energia berriztagarrien inguruan eta bueno, agertzen ari dira hainbat gatazka ekosozial, planta fotovoltaiko eta eolikoen inguruan, ezta? Hori izango litzateke nik uste dut berrikuntza edo nobedaderik garrantzitsuena eta baita ere nazioartean erdigunean kokatu den eztabaida ekosoziala transizio ekologiko eta Ukraineko gerraren arira ere energetikoaren inguruan eztabaida hori erabat posizionatu duela leku esan genezake estrategikoago batetan edo eztabaida publikoaren erdigunean, ezta?
Eztabaida publiko erdigunera eramateko gaurko kontzentrazio zaratatxuaz gain, beste bi ekimen ere antolatzen dituzue, Bihar eta Etzi, azaltzen aldiguzu, Gorka, zein diren zuen deialdi hauek?
Bai, gaur goizekoaz aparte, jarri garen bekaren aurrean, ongetorria koako txartean emateko konferentziaren hasiera momentu horri, bihar izango dugu gure programaren gure protesta programaren erdigunetako bat Bilbon Plaza Eliptikatik arratsaldeko 7:30etan aterako den manifestazioaren bitartez, ezta? Eta gero Etzi ostegunean izango dugu hitzaldi bat Jai Herreroren eskutik arratsaldeko 7:00etan Bilborroken. Beraz, badakagu egun bakoitzeko konferentzia luzatuko den egun bakoitzeko halako egitasmo edo ito baten modukoa, ezta? Urrats baten modukoa.
Ederki ba, gugaregatik holaxe deialdia gordeko dugu, ez dakit baduzun bertzerik gehitzeko, Gorka.
Eskerrik asko elkarrizketagatik.
Mila esker Gorka Martija, Banku Mundialak aldaketa klimatikoa finantziatzen du mobilizazioen deitzaileen artean zaude jauzieko sozialak Euskal Herriko eskubide sozialen kartak kapitalari planto plataformak eta haien baitan dauden beste hamarka eta hamarka eragilek deitzen dute mobilizazio hauetara errandugun bezala aste honetan Barakaldoko beken Munduko Bankuak deitzen duen Innovate for Climate izeneko gailur horren aurka. Mila esker gurekin izateagatik eta animorik handienak egun hauetarako.